ohramiya aragtidaasi.
Ni Juni 12 mwaka 2023, ni saa 1:30 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni kwamba 3% ya makato kutoka kwa mishahara ya wafanyikazi kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa nyumba Kenya imepunguzwa hadi 1.5%.
Kwa sababu Kenya ni yote sisi wote, I want to assure you the president of Kenya is a listening leader. Tutaangalia hayo yote, tuone ile ambayo tunaweza kuangazia.
Katika taarifa nyingine, wanamgambo wameshambulia kambi ya wakimbizi huko mashariki mwa DRC na kuua watu zaidi ya 40.
Na kuua watu wote makamba na niko naona hivi. Na wale kisha wanabawa wote ni baya hapa. Hakuna kufunga tuko mgeni ume na mna garisema kutu baya hapa.
Kidogo mashine zimemkata Patrick Nduimana kabla hajamaliza sentensi yake. Alikuwa anazungumzia kuhusu pia ziara ya waziri wa ulinzi Pierre Bemba mashariki mwa DRC. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu alisema ana wasiwasi kwamba Russia itaondoka kwenye makubaliano ya kuruhusu usafirishaji salama wa nafaka na mbolea kutoka bandari za Ukraine kwenye bahari ya Black Sea ifikapo tarehe 17 Julai. Moscow imekuwa ikitishia kujiondoa kwenye makubaliano hayo ambayo yalifikiwa chini ya upatanishi wa Umoja wa Mataifa na Uturuki mwezi Julai mwaka jana, endapo pingamizi kwa usafirishaji wa ngano na mbolea zake hazitaondolewa. Nina wasiwasi na tunafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kwamba itawezekana kudumisha mpango wa Black Sea na wakati huo huo kuendelea na kazi yetu kuwezesha mauzo ya nje ya Russia, Guterres aliwaambia waandishi wa habari. Ili kuishawishi Russia kuridhia makubaliano ya usafirishaji wa nafaka ya Ukraine, makubaliano ya awali ya miaka 3 yalifikiwa wakati huo huo ambapo maafisa wa Umoja wa Mataifa walikubali kuisaidia Russia kusafirisha chakula chake na mbolea. Licha ya kuwa vikwazo vya nchi za magharibi havihusu mauzo ya chakula na mbolea za Russia, vikwazo vilivyowekwa baada ya Russia kuivamia Ukraine Februari 22, Moscow inasema vikwazo kwenye malipo, vifaa na bima vimekuwa kikwazo kwa usafirishaji wa bidhaa zake. Kiongozi wa upinzani nchini Israeli Jumatatu alitoa ushahidi kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alijaribu kumshawishi mara mbili kuunga mkono sheria ambayo ingemruhusu tajiri katika tasnia ya filamu ya Hollywood kusamehewa kodi ya mamilioni ya dola. Lakini Yair Lapid, ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani na mpinzani mkubwa wa Netanyahu, amesema hakushawishika. Lapid ametoa matamshi hayo wakati akitoa ushahidi mjini Jerusalem katika moja ya kesi 3 za ufisadi zinazomkabili Netanyahu. Mashtaka hayo yanadai Netanyahu alitumia wadhifa wake kuweka mbele maslahi ya tajiri wa Hollywood Arnon Milchan na badala yake kupewa zawadi, na kuleta utata kati ya majukumu yake ya utumishi wa umma na urafiki wa kibinafsi. Lapid alitoa ushahidi kwamba Milchan na mawakili wake walijaribu mara ya kwanza bila mafanikio kumshawishi kwamba kuongeza msamaha wa kulipa kodi kwa tajiri huyo litakuwa jambo zuri kwa Israel, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti. Lapid amesema akitoa ushahidi kwamba Netanyahu alijadili swala hilo naye mara mbili, mara ya kwanza kwenye makazi ya waziri mkuu na mara nyingine nje ya mkutano wa baraza la mawaziri, kulingana na vyombo vya habari. Netanyahu alikanusha madai hayo akisema hakuwahi kutenda jambo lolote kwa maslahi ya kibinafsi na Milchan, na hata mara kwa mara aliwajibika dhidi ya maslahi hayo. Rais mpya wa Nigeria Bola Tinubu Jumatatu amewataka wa Nigeria kukubali kujitolea zaidi kwa ajili ya uwekezaji wa baadaye baada ya serikali yake kusitisha ruzuku ya muda mrefu kwenye mafuta, hatua ambayo ilipelekea kupanda kwa bei ya petroli, usafiri na chakula. Tinubu ambaye alichaguliwa mwezi Februari katika uchaguzi uliokuwa na utata, siku ya kwanza akiingia madarakani mwezi uliopita, alitoa wito wa kusitisha ruzuku ambayo inaigharimu serikali mabilioni ya dola ili bei ya petroli kwa wanunuzi iendelee kuwa chini. Nigeria ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, lakini ina uwezo mdogo wa kusafisha mafuta. Kwa miongo kadhaa imekuwa ikibadilisha mafuta ghafi na kununua petroli ambayo inalipia ruzuku na kusababisha upungufu mkubwa wa mapato, fedha za kigeni na kuchangia kuongezeka kwa deni la taifa. Uamuzi wa Tinubu umesababisha bei ya petroli kupanda maradufu na kusababisha kupanda kwa gharama ya usafiri, vile vile kusababisha athari kwenye bei ya chakula na umeme kwa Wanaijeria wengi wanaotumia jenereta zinazotumia petroli ili kupata umeme. Maafisa wa jeshi la Ukraine wamesema leo Jumatatu kwamba wanajeshi wake wameteka vijiji vilivyo kusini mashariki mwa nchi hiyo ambavyo vilikuwa chini ya udhibiti wa wanajeshi wa Russia. Hatua hiyo ni mafanikio ya kwanza katika juhudi za kukabiliana na mashambulizi ya wanajeshi wa Russia wakati vita hivyo vikiingia mwezi wa 16. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Wachambuzi wa magharibi na maafisa wa kijeshi wametoa tahadhari kwamba huenda Ukraine isipate mafanikio makubwa kutokana na mashambulizi yake dhidi ya wanajeshi wa Russia, kwa sababu wanajeshi wa Russia wana utaalamu na silaha za kutosha. Mapigano ya hivi sasa katika sehemu za magharibi kwenye sehemu ya urefu wa kilomita 1000 yameathiriwa na kuharibiwa kwa bwawa la maji na kupelekea mafuriko makubwa katika sehemu zilizo na mto Dnipro unaotenganisha pande mbili zinazopigana. Naibu waziri wa ulinzi Hanna Mlaya ameandika ujumbe kwenye Telegraph akisema kwamba bendera ya Ukraine ilikuwa ikipepea kwenye kijiji cha Storov mashariki mwa Donetsk. Maafisa wa Ukraine wanasema kwamba wamedhibiti vijiji vitatu mashariki mwa mji wa Velika Novosilka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri mkuu wa zamani wa Italia Silvio Berlusconi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Tajiri huyo bilionia ambaye alikuwa anamiliki vyombo kadhaa vya habari amekuwa akitibiwa ugonjwa wa saratani ya damu. Berlusconi alianza kutengeneza utajiri wake katika sekta ya ujenzi wa majumba, kisha akaendelea kuunda mtandao wa vituo vya televisheni akifanikiwa sana katika biashara hiyo. Wakati fulani alijulikana kama tajiri mkubwa wa Italia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Kamati ya fedha ya bunge la kitaifa nchini Kenya ambayo inaandaa ripoti yake kabla ya kuwasilisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 bungeni kesho Jumanne, imependekeza kupunguza kwa 3% ya makato ya lazima kwa wafanyakazi ili kufadhili mpango wa ujenzi wa makazi bora kwa wasiojiweza kifedha. Kiwango cha makato kimepunguzwa hadi 1.5%. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Wakati kamati hiyo ya fedha ya bunge la kitaifa nchini Kenya ikijiandaa kuwasilisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 bungeni siku ya Jumanne kwa usomaji wa pili Jumatano na upigaji kura baadaye, joto la kisiasa linaendelea kugubika mswada huo wakati serikali ya Rais William Ruto ingali chini ya shinikizo kubwa kuondoa. Hata hivyo, wanachama wa kamati hiyo wamependekeza kupunguzwa kwa makato ya lazima ya 3% ya mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali yatakayofadhili mfuko wa hazina ya makazi kila mwezi kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi wapatao 700,000 wa serikali hadi 1.5% kila mwezi. Pia pendekezo la waajiri kusawazisha na kujaza mfuko huo kwa makato sawia ya 3% limeripotiwa kuondolewa.
Kwa sababu Kenya ni yote sisi wote, I want to assure you the president of Kenya is a very consultative leader. He is a listening leader. Tutaangalia hayo yote, tuone ile ambayo tunaweza kuagazia.
Chama cha Ruto United Democratic Alliance Jumatatu kimetangaza kuwa rais ameguswa na vilio vya raia wa Kenya. Kamati hiyo aidha inapendekeza utaratibu wa kisheria kuwekwa kwanza kabla ya kubaini jinsi fedha hizo zitakavyokusanywa na kutumika. Pia wakati wabunge wangali wanaendelea kuzomeana kuhusu nia ya kuongeza makato ya ushuru kwa raia wa Kenya, kamati hiyo aidha inafikiria upya kuhusu hatua za kuongeza kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16% ilivyo kwenye mswada huo tata. Pendekezo lilopo ni kujaribu kudumisha kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwa 8% ilivyo sasa au kuondoa pendekezo la 16%. Pendekezo la kulimbikiza kodi ya zuio kwa kiwango cha 15% kwa maudhui yote ya mitandaoni, ikiwa ni pamoja na udhamini huduma za usajili, mauzo ya bidhaa, programu za wanachama wa maudhui ya kipekee. Kamati hiyo inapendekeza kufuta kiwango hicho cha ushuru mpya kwa pamoja au kukipunguza hadi angalau 5% wiki moja tu baada ya Rais Ruto kuingilia kati.
Let's give them a bit more space. I think let us allow them kidogo wajipange. Lakini baadaye sisi wote tutalipa ushuru.
Serikali ya Kenya Kwanza inalenga kutumia mswada wa fedha wa mwaka 2023 kuimarisha makusanyo yake ya ushuru kufadhili bajeti yake shilingi trilioni 3.6 itakayosomwa Alhamisi wiki hii. Kila mwaka serikali inahitajika kuwasilisha bungeni mswada miwili inayohusu bajeti, mswada wa fedha wa kuonesha itakakotoa pesa kufadhili bajeti yake na mswada mwingine wa uainisho wa jinsi itakavyotumia fedha hizo ili kuidhinishwa na bunge la kitaifa. Wabunge wa pande kinzani za kisiasa wanaendelea kutofautiana kuhusu jinsi ya utekelezaji wa mswada huo.
Na hiyo bei ya petroli ikipanda, kila kitu itapanda.
Watu wengi wanaangalia maneno ya usi mpegage, hawajaona vitu vingi ambayo inatusema kama wakulima. VAT kwa mbolea imetolewa, VAT kwa dawa ya ng'ombe imetolewa, VAT kwa dawa ya shamba imetolewa.
Inaenda kuumiza watu. Hata sio mambo ya usi mpeke yake, iko mambo mengi chafu hapo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Jean-Pierre Bemba ametoa wito kwa makundi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo kuacha mapigano na kusalimisha silaha kwa ajili ya ujenzi wa taifa. Bemba amesema hayo saa chache baada ya kutolewa ripoti za mauaji ya zaidi ya watu 44 katika jimbo la Ituri, mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na kundi la waasi la Kodeko. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Jalik Simbiliabo kutoka mkoa wa Ituri amesema watu zaidi ya 40 wameuawa katika mashambulizi mabaya yaliyotokea katika kambi ya Lala, kambi ya raia wa kabila la Wahema inayopatikana katika eneo la Bahema Bajeti, zaidi ya kilomita 50 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia wilayani Jugu mkoa wa Ituri.
Zaidi ya watu 40, yani 40 wameuawa na wanamgambo wa Kodeko katika kambi ya wakimbizi huko kwa mtaa wa Njugu, na hii inaleta hali si nzuri sana huko sehemu za Ituri.
Utafiti kuhusu mauaji na mashambulizi yakiendelea, wanavijiji wakisema yote yalianza wakati wapiganaji wa Zaire wanaokuwa wengi kutoka kabila la Wahema waliweka mtego kwa wapiganaji wa Kodeko wanaokuwa na wapiganaji wake wengi kutoka kabila la Lendu. Japokuwa wote wamekuwa katika mazungumzo ya kuleta amani katika mkoa wa Ituri katika mji wa Bunia wiki iliyopita. Mauaji mengine yakiripotika katika mji wa Kasindi Luvirihya unaopatikana mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na watu 8 wote wakiuawa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF, kama anavyosema Jade Buchapu, kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Kasindi.
Kwa usiku wa leo, yani kwa saa 1 ya usiku wa siku ya Jumapili, ndani ya mji wetu wa Kasindi, muhuni aliingia katika moja ya kata Kongo ya Sika, na katika hiyo nafasi kumeuawa watu 7, na yule ambayo wa 8 ni moja ni Trevor, ambaye masasi ilimpiga kunivo ya duani hapa. Ya ni jambo ambalo linashangaza kwa sababu si mkongomani, ni mtu wa Somalia.
Hata hivyo, tulipata fursa ya kuzungumza na mmoja wa familia aliyenusurika mauaji hayo wakati wa usiku.
Lakini walimaliza kufunga watu wote makamba, na niko naona tu hivi. Na wale kitu wanabawa wote ni baya hapa. Hakuna kusema tuko mgeni ule namna gani, sema tuko tu baya hapa.
Kwenye nilikimbia nikasikia saa wenyewe kuna katakata mambao, kwa sababu kuna katakata nzoba tu wenyewe walibakia kuparsha. Nilifika vendere na kuangalia mumgini. na tuko nazungumzana nao hapa mjini.
Vijana wa Lucha katika mji wa Kasindi kwa upande wao wakiomba serikali kuhudumisha amani, akisema mtu pekee mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Kasindi.
Guvernema yetu kila siku hatutakuwa na baita na kubambia batufanyizie hiki. Kazi yako ni kutuletea amani. Amani ndio kitu kia kabambi kenye tunaweza lia kama sie population. Kama hatuna amani tutaishia wapi?
Huku waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba akiomba makundi yote kusalimisha silaha kwa ajili ya ujenzi wa amani na usalama mashariki mwa Kongo. Bemba amesema hayo alipozungumza na wanahabari kunako uwanja wa ndege wa Goma mashariki mwa inji. Huku wakazi wakiomba serikali kuhudumisha amani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Wanasheria na watetezi wa haki za kibinadamu nchini Tanzania wanataka serikali kuwachukulia hatua kali na za kisheria watu wanaoajiri watoto. Wanasema hatua hiyo itasaidia kumaliza tatizo la ajira kwa watoto ambalo wanaharakati wanasema limeongezeka nchini Tanzania. Amri Ramadan anaripoti kamili.
Watoto wengi wameajiriwa katika mifumo ya wafanyakazi wa ndani, mashambani, migodini, omba omba na wanaofanyishwa biashara ya ngono. Ajira hizi zimekuwa zikiwaathiri na kushindwa kukua kiakili na wengine wakikosa elimu ya msingi, huku umaskini, ukosefu wa elimu kwa wazazi ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kuchangia kuongezeka kwa ajira hizo. Suala ambalo watetezi wa haki za binadamu wanaitaka jamii kuwa na kiu ya elimu pamoja na serikali kuwakamata na kuwafungulia kesi mahakamani wale wote wanaotumikisha watoto walio chini ya umri wa miaka 18 pamoja na wazazi kutoa ushirikiano pindi kesi zinapofikishwa katika vyombo vya sheria. Mwanaidi Kombo, mwanasheria kutoka chama cha wanasheria wanawake Taula, amesema
mtoto huyu wa miaka 16 anatakiwa awe nini shule kwa mujibu wa sheria zetu na miongozo ya elimu. Kwa hivyo vyote vile miaka 16 atakuwa bado kwenye mfumo wa elimu ile ya msingi ambayo tunasema atakuwa yuko sekondari. Kwa hiyo atakayekutwa na mtoto chini ya miaka 18 basi awajibishwe, kwa maana kwamba wale watakaokuwa wanauza karanga na vitu kama hivyo.
Aidha, Tanzania bado inakabiliwa na tatizo la kuwafanyisha kazi watoto, huku pakiwa na baadhi ya maeneo kutotolewa taarifa za moja kwa moja na wengine wakiwa hawajui mahala pa kwenda kutoa taarifa hizo. Wanasheria wameongezea kuwa katika masoko ni miongoni mwa sehemu ambazo watoto wanatumikishwa katika ubebaji mizigo kwa kiwango cha juu, na kuitaka serikali kutilia mkazo kwa wale wanaokiuka sheria hizo na kuwapa semina elekezi kupitia wizara husika pamoja na majarida mbalimbali yatakayokuwa yanaelekeza juu ya haki za watoto na vitu ambavyo watoto hawatakiwi kufanyiwa, kwa kuwa wananchi wengi vijijini na mikoani hawana uelewa juu ya sheria, ameongezea kusema mwanasheria Vincent Saguda kutoka Dar es Salaam.
Ukienda mikoani, ukienda vijijini, kuna watu wanatumikisha watoto lakini wenda tunaweza tukawapatia adhabu ambazo kwa namna moja au nyingine wao wenyewe hawana uelewa nazo. Kwa hiyo nafikiri pia semina elekezi kupitia wizara husika ziweze kufanyika, na nje ya kuwepo tuna semina elekezi kuwepo pia na majarida mbalimbali yanayoendelea kuwaelekeza watu juu ya haki za watoto na vitu gani ambavyo watoto watakiwa wafanyie.
Kukomesha ajira kwa watoto ni jambo muhimu ambalo hatua kadhaa zinatakiwa kuchukuliwa ili kufanikisha hilo. Pamoja na uwepo wa sheria kali kazini zitakazotekelezeka, jamii kuelimishwa juu ya madhara ya ajira kwa watoto, pamoja na wazazi kuhamasishwa kuwapeleka watoto wao shule badala ya kuwatumikisha kazini, amemalizia kusema Saguda. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayokaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia kule nchini Rwanda, ambapo Wakenya wametawala mashindano ya kimataifa ya marathon ya 2023 maarufu kama Kigali International Peace Marathon 2023. Zaidi ya wanariadha 1000 kutoka nchi 48 wameshiriki. Kwa maelezo zaidi na mwanamichezo wetu Christopher Karenzi.
Mwanariadha Mkenya George Onyancha ametawazwa bingwa wa mbio hizo akitumia muda wa 2 dakika 17 na sekunde 41. Baada ya kutawazwa kuwa mshindi na kupewa kitita cha dola 20,000 za Kimarekani, George alikuwa na haya ya kueleza.
Nimefurahi leo sana kukuwa mshindi na sometimes nilikuwa na batai. Mazoezi nimefanya sawa, nikafanya mlima sofa, nikaona leo ni lazima kuwa mshindi.
Amefuatwa na Silas Kiprotich Kurui ambaye ametumia 2 dakika 18 na sekunde 11. Upande wa wanawake, Ethiopia Mulohepti Tega ameshinda mbio hizo za marathon za Kigali akitumia muda wa 2 dakika 35 na sekunde 17, na mshindi wa kwanza kwa kila upande wanaume na wanawake alipewa kitita cha dola za Kimarekani 20,000 sawa na milioni 22 faranga za Rwanda kwa kila mmoja. Kutoka VOA Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Kutoka Kigali tubakie nchini Kenya, ambapo idara ya polisi ya Kenya ambayo ndiyo huwa na idadi kubwa ya wanariadha imewaonya wanariadha wake kabla ya mbio za kitaifa. Kwa hayo na mambo mengine mseto ya michezo, kutoka Kenya huyu hapa Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Idara ya polisi nchini Kenya imetangaza kuwa haitamruhusu mwanariadha yeyote mwenye tuhuma za utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping kupeperusha bendera yake katika mashindano ya kitaifa na kimataifa. Ndio kauli nzito kutoka kwa naibu inspekta jenerali wa polisi wa kitengo cha polisi wa utawala Dr. Masud Mwinyi wakati wa finali za makala ya 11 mbio za idara ya polisi jijini Nairobi siku ya Alhamisi gani Kasarani.
Tukawaasa dhidi ya wao kujihusisha na mambo ambayo ya pai, mambo ambayo yataharibu ushindani wao na mambo pia ambayo yataharibia huduma ya polisi na vile vile nchi yetu itaharibia jiji. Tumewaambia kabisa mambo ya madawa ya kuongeza nguvu, mambo ya madawa ya kufia, kuongeza kufia kwenye mwili na pia vileo vya aina mbalimbali waviwache. Na wao wenyewe pia waangalie nidhamu yao, kwa sababu mbali na kwamba wanajikimbilia wenyewe, lakini pia wanapokimbia wanabeba bendera ya polisi, wanabeba bendera.
Baadhi ya majina tajika yaliyoteuliwa kupeperusha bendera ya idara hii ya polisi kwenye mbio za kitaifa ni pamoja na Ferdinand Omanyala, Monica Stefania na Max Mila Imani, wote wakitarajiwa kutifua kivumbi katika mbio za mita 100 kati ya Juni 22 hadi 24 Ugali Nyayo. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Nchini Tanzania, wakati ligi kuu ya soka nchini humo imefikia tamati, utata kuhusu nani ataibuka mfungaji bora wa ligi hiyo unaamuliwa usiku huu katika sherehe maalum za utoaji wa tuzo zinazohudhuriwa na wanamichezo mbalimbali. Wachezaji Saido Ntibazonkiza wa Simba na Fiston Mayele wa Yanga wamefungamana, wote wakiwa wamepachika mabao 17 katika msimu wa mwaka huu wa ligi kuu, hivyo kuzua utata nani kati ya hao aondoke na kiatu cha ufungaji bora. Kupata maoni zaidi, mwanamchezo wetu nchini humo George Njogopa amezungumza na mchambuzi mmoja wa soka Fred Kiswaga.
Ya tukijibu kuangalia katika kufungana kwa wachezaji Fiston Kalala Maele wa Yanga pamoja na Saidon Tibazoki za Simba ni kwamba wote wana magoli 17, lakini tukijaribu kuangalia kanuni za TFF zinasema kwamba kama yatahesabiwa magoli ya kuscore pasipo na penalty, ina maana wote itabidi kiatu kile wapewe wote, kwamba Saido wapewe kiatu na Maele apewe kiatu. Lakini kama katika vigezo na kanuni za TFF wataangalia tu magoli ambayo mtu amefunga pasipo na penalty, na maana Fiston Kalala Maele atachukua kile kiatu.
Lakini kwa kuzingatia kwamba swala hili kidogo limetoa mvuto kwa wanamichezo wengi, lakini kwa busara, kwa haraka haraka, wengine wangedhani kiatu cha mfungaji bora kiende kwa wachezaji wote wawili.
Obviously kinatakiwa kiende kwa wachezaji wote wawili. Nadhani hapo tuangalie kanuni. Kanuni ndio kitu ambacho kitatupa jibu lilo sahihi. Lakini kama kanuni zitasema kama nilivyosema awali hapo kwamba zitasema kwamba kiatu hiki wataangalia idadi ya magoli ambayo wamefungana, wote wapewe, basi watapewa. Kwa hiyo jaribu kuangalia kanuni za mwaka huu, unajua kanuni kila mwaka zinabadilika. Kwa hiyo tusubiri TFF watakuja na maamuzi gani.
Tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea huko.
Na mkandanda AFCON, mechi ya kusaka tiketi ya finali ambayo itapigwa nchini Cote d'Ivoire mnamo mwaka 2024, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya kambi yao ya muda ni wiki moja sasa nchini Cameroon kabla kucheza mechi ya awamu ya 5 dhidi ya timu ya taifa ya Gabon ifikapo Jumapili tarehe 18 mwezi tunao. Gabon ambayo imeshika taji kwa muda kwenye kundi hilo na alama 7, Sudan alama 6, Mauritania alama 5 na DRC imeshika mkia ikiwa na alama 4. Miongoni mwa wachezaji wa kulipwa kutoka sehemu mbalimbali duniani wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo mchezaji Arsene Zola ambaye alicheza ijana finali ya ligi ya mabingwa ya bara la Afrika, anayechezea timu ya Wydad Casablanca ya Morocco, mshambuliaji hatari Christian Kalala Mayele kutoka Young Africa. Leopard ya DRC itacheza mechi ya kujipima nguvu Jumatano wiki hii dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu tulionayo katika michezo hii leo. Mimi ni Idi Ligongo, na kuambia usikose kujiunga nasi Jumatatu nyingine katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante Idi Ligongo na habari za michezo. Msikilizaji, matangazo mengine utayasikia itakapotimia saa 3 usiku huu, matangazo ya Kwa Undani na Sande Shomari akiangazia namna ya kupambana na ajira kwa watoto hasa katika nchi za Afrika Mashariki, ambapo watoto wengi wanapewa ajira badala ya kuonyeshwa namna ya kukua watu wazima na kupata ajira watakapokuwa watu wazima. Tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa, msimamizi Abdushakur Abud. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri ya Sauti ya Amerika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Si ajabu kwamba kwa kiasi kikubwa, kutokana na migogoro mingi ya silaha, mabadiliko ya hali ya hewa na matukio ya hali ya hewa yenye vurugu, watu katika sehemu nyingi za dunia wanakabiliwa na njaa na utapiamlo na hata kufa njaa. Jambo lisilo wazi zaidi ni mgogoro mwingine unaoendelea wa upotevu wa watoto na utapiamlo kupita kiasi. Upotevu wa watoto unaoelezwa kama uzani wa chini ikilinganishwa na urefu wa mtoto ndio aina ya utapiamlo wa haraka zaidi unaoonekana na unaotishia maisha kulingana na UNICEF. Ikiathiri karibu watu milioni 13.6, hali hiyo husababisha kifo kwa mtoto mmoja kati ya kila watoto watano chini ya miaka 5 na watoto karibu milioni 1 kwa mwaka. Hali hiyo ni hatari hasa kwa watoto chini ya umri wa miaka 2. Hakika ni muhimu kwa mama kupata lishe ifaayo tangu mwanzo wa ujauzito na kuendelea hadi baada ya mtoto kuadhimisha mwaka wake wa pili tangu kuzaliwa. Lakini ikiwa mtoto huyo ana utapiamlo wa kiwango cha juu, ni lazima atibiwe na kupewa vyakula maalum kama vile vyakula vya tiba vilivyo tayari kutumika. Mwaka jana Marekani ikifanya kazi na USAID ilitoa mchango mkubwa zaidi kuwahi kutolewa wa mara moja wa dola milioni 200 katika ununuzi wa vyakula vya tiba vilivyo tayari kwa kutumika. Ufadhili huo umekuwa na umuhimu mkubwa, msimamizi wa USAID Samantha Power alisema. Mchango huo wa USAID ulisaidia kutibu karibu 2/3 ya visa vya upotevu katika nchi 15 zilizoathiriwa zaidi. Ufadhili huo ulisaidia UNICEF kufikia watoto milioni 5.5 kwa matibabu ya kuokoa maisha. Hata hivyo, kuongezeka kwa matukio ya dharura kunatishia kurudisha nyuma mafanikio hayo, alisema msimamizi Power. Moja ya mahitaji muhimu zaidi ni chanzo endelevu cha ufadhili. Hitaji lingine ni kuboresha huduma ya afya msingi, na hiyo ina maana wafanyakazi zaidi wa afya. Juhudi za USAID kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya kaskazini mwa Ghana zinaonyesha jinsi wafanyakazi wa huduma ya msingi wanavyoweza kuwa na ufanisi katika kushughulikia mambo ya hatari ya upotevu huo, alisema mkuu huyo wa USAID. Bado huduma msingi ya afya ni sehemu tu ya kitendawili hicho. Haijalishi ikiwa mama anajua jinsi ya kunyonyesha mtoto wake, ikiwa hajalishwa vya kutosha ili kumnyonyesha mtoto huyo vya kutosha. Haijalishi ikiwa anajua ni vyakula gani watoto wake wachanga wanahitaji kula, ikiwa anatatizika kuwalisha chochote. Bila jitihada za muda mrefu za kukabiliana na tatizo la chakula na lishe duniani, watoto waliotibiwa hapo awali wanaweza kurudi kwenye lishe duni na hatari kubwa ya kuambukizwa, ambapo wanaweza kupata tena utapiamlo kwa urahisi. Tunahitaji mkakati endelevu wa kupambana na njaa ya watoto unaowezesha nchi kutibu na kuzuia upotevu wa watoto, alisema msimamizi Power katika ujumbe wa Twitter. Lazima tuwekeze katika zana zinazofanya kazi kama vile vyakula vya tiba vilivyo tayari kutumika na kuimarisha utunzaji wa kimsingi ili kujenga mstakabali thabiti na usio na njaa, aliongeza msimamizi Power. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.